Intelecta. Intelecta. Tudi jaz sem jih kdaj dobil okoli ušes, pa sem čisto normalen, se glasi stavek, ki ga še vedno velikokrat slišimo v družbi. Je stavek, ki minimalizira, banalizira in upravičuje fizično nasilje v družini. Čeprav je bilo v zadnjih letih pomembno spoznanje, da gre pri nasilju v družini za kršitev človekovih pravic in da ne gre samo za telesno nasilje, ampak tudi za psihično, spolno in ekonomsko nasilje, se še vedno premalo zavedamo, da nasilje v družbi ni nekaj, kar spada v zasebno sfero zgolj zato, ker se dogaja med štirimi stenami. Nasilje je širši družbeni in globalni problem, pred katerim si vse prepogosto zatiskamo oči. V zadnjem času smo sicer priče bolj odločni politiki proti nasilju, proti diskriminaciji, proti sovražnemu govoru in proti praksam, ki preprečujejo enake možnosti ter kršijo človekove pravice. Hkrati pa živimo v času, ko je nasilja vse več. Statistika je nedvoumna. Vsaka peta ženska je žrtev nasilnega odnosa in vsak četrti otrok v Sloveniji je žrtev nasilja v družini. Ob tem ne smemo pozabiti, da so to zgolj uradni podatki in da večina primerov ni nikoli prijavljenih. Kako doseči ničelno toleranco do nasilja? Zakonodaja s predvidenimi spremembami, ki jih prinaša novela zakona o preprečevanju nasilja v družini, gre v pravo smer. Vprašanje pa je, v kolikšni meri bo uspešna njena implementacija v praksi. Se bodo res morale zamenjati generacije? O vsem tem bomo spregovorili v tokratni Intelekti sogovornicami, sociologinjo doktorico Jasno Podreka z Filozofske fakultete v Ljubljani, Darjo Groznik, predsednico Zveze prijateljev mladine Slovenije, Majo Plas, predsednico društva SOS Telefon in Katjo Zabukovec-Kerin, predsednico društva za nenasilno komunikacijo. Oddajo pripravljam Martina Černe. Vsaka tretja ženska v Evropi je žrtev nasilja. V Sloveniji fizično nasilje med štirimi stenami doživlja vsaka peta ženska, vsaka druga ženska trpi zaradi psihičnega nasilja in vsak četrti otrok je žrtev nasilnih odnosov v družini. Povečalo se je tudi število najhujših kaznivih dejanj, umorov. Policija je lani zaznala 1,5-odstotno rast kaznivih dejanj nasilja v družini, letno pa izreče okoli 1000 ukrepov prepovedi približevanja. Maja Plas, predsednica društva SOS Telefon.
V društvu SOS Telefon smo v preteklem letu opravili več kot 3000 svetovalnih storitev na področju nasilja, 70 žensk in otrok pa se je zateklo v naši dve varni hiši. Če pa pogledamo podatke Združenih narodov in drugih mednarodnih institucij za leta 2011 do 2014, pa kažejo, da 35% žensk in deklet na globalni ravni doživi v življenju fizično ali spolno nasilje. In najpogostejša oblika nasilja je nasilje v družini. Zanimivo se mi zdi, če pogledamo, ko so kolegice, ko so pričele z delovanjem SOS telefona, tam leta 1989, so pred tem delale raziskavo in na centri za socialno delo takrat niso zaznavali nasilja v družini, nikakršnega beleženja nasilja v družini ni bilo in seveda je obstajal potem vtis, da nasilja dejansko ni. Kasneje smo nevladne organizacije opozarjale, da se nasilje dogaja vsaki peti družini. Danes pa statistični podatki za Evropo kažejo, da fizično ali spolno nasilje doživi vsaka tretja ženska v Evropi. V Sloveniji pa po 15. letu starosti psihično nasilje doživi celo vsaka druga ženska, 23% pa je doživlja fizično nasilje. To je pokazala Slovenska nacionalna raziskava. Ko govorimo o nasilju, vedno govorimo o vrhu ledene gore, ko govorimo o statistiki, so to vedno neke ocene. Zato je pomembno, da se zavedamo, da ogromno nasilja še vedno ostane neprijavljenega in da je potrebno ozaveščati in spodbujati ljudi, da prijavljajo nasilje oziroma da spregovorijo o nasilju.
Žrtve se še vedno srečujejo z dvomom, ko spregovorijo o nasilju nad njimi. Veliko krat dvomijo na policiji, dvomijo na centrih za socialno delo, na tožilstvih, na sodiščih, dvomi zdravstveno osebje. Veliko krat dvomijo tudi najbližji. Še vedno je prisotno mnenje, da so ženske pogosto same krive za nasilje nad njimi. Hkrati pa žrtve takrat, ko spregovorijo prvič, pogosto spregovorijo tudi zadnjič, če dobijo neprimeren odziv. Maja Plas, predsednica društva SOS Telefon.
Žrtve se včasih naletijo na nestrokoven odziv, na odziv, ki ne da pravzaprav tistega, kar bi v tistem trenutku potrebovali. Dvomi se v njihovo zgodbo, ne verjame se jim in tako naprej. Še posebej občutljiva problematika so spolne zlorabe. Seveda bi morali na drugi strani imeti stroko, ki bi prepoznavala to problematiko in ki bi se znala ustrezno odzvati. Rekla bi tako, da tudi v primerih, ko pride do situacije, ko se žrtvi ne verjame, ko se dvomi v njeno zgodbo, je pomembno, da žrtev ne obupa. Pravzaprav je neprimerno, da prelagamo odgovornost žrtve za to, da bo poiskala neko drugo pomoč. Ampak če se to zgodi, je pomembno, da ne obupajo, da poiščejo nekoga drugega, nekoga, ki jim bo prisluhnil in ki jim bo pomagal. Ker to, a ne včasih rečejo žrtve, se zdaj mi je še hujše, kot prej, ko preden sem spregovorila. Pomembno je, da grejo v tem iskanju naprej, a ne, in da se krog nasilja vendarle prekine. To, kar se jim je dogajalo, se jim ne sme več dogajati.
Zato je še toliko bolj pomembno, da država sistemsko rešuje problem nasilja v družini. Nedavno se je iztekla javna razprava o noveli zakona o preprečevanju nasilja v družini. Predlog prinaša več pomembnih sprememb. Katja Zabukovec-Karin, predsednica Društva za nenasilno komunikacijo.
Zagotovo se nam zdi, da je sprememba zakona o preprečevanju nasilja v družini nujna. Zakon je v veljavi 8 let in v praksi so se izkazale številne pomanjkljivosti, ki jih je bilo ob nastanku zakona enostavno nemogoče predvideti. Zdaj, v tem trenutku je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dalo v neko javno obravnavo, ki je sicer že zaključena, predlog novele tega zakona in v njej v noveli predlagajo številne dobre novosti. Naprimer, razširili so opis družinskih članic in članov. Dodali so opise nekih novih oblik nasilja, kot je naprimer zalezovanje. Razširili so oblike telesnega, spolnega nasilja, naprimer tudi ekonomskega. Predlagali so, da je spremljevalec žrtve lahko v postopkih pred sodiščem prisoten, kadarkoli je v postopkih udeležen storilec nasilja. Podaljšali so ukrep prepovedi približevanja, naprimer, in podobno. In vse te spremembe pozdravljamo, veliko smo jih sami tudi predlagali, še v procesu, ko je zakon nastajal in ko smo bili vključeni v delovno skupino. Se nam pa zdi, da so določene stvari, ki pa še vedno niso dovolj dobro rešene in škoda bi se nam zdelo, da se zakon novelira z nedovolj dobrimi spremembami. V tem primeru rešitve za žrtve še vedno ne bodo ustrezne in bi bilo škoda, da se v tem trenutku, ko so pripombe še možne, ne bi bolj uskladili glede njih.
Od lanskega oktobra so na predlog ponovno pregonljive grožnje, kot je v svoji raziskavi ugotovila sociologinja doktorica Jasna Podreka, se večina primerov najhujših kaznivih dejanj začne z grožnjami. Kot še pojasnjuje, gre praviloma za napovedana kazniva dejanja. Moški, ki jih izvršijo, so pred kaznivim dejanjem svojo namero praviloma kazali z grožnjami in drugimi oblikami nasilja. Okolica in žrtve same pa grožnje večinoma ne jemljajo resno.
To je zelo pomembna, bila ponovna sprememba kazenskega zakonika, da so torej grožnje ponovno pregonljive na predlog, ker vmes vemo, da smo jih spremenili, da so bile pregonljive na zasebno tožbo. In to je pomemben premik in sprememba, zato ker so grožnje, vsaj kakor jaz ugotavljam iz svoje raziskave in tudi kakor kažejo tudi mednarodne raziskave, izredno pomemben dejavnik tveganja za hujša kazniva dejanja, ne, v primerih, zlasti ko govorimo o intimno-partnerskem nasilju in nasilju v družini. To pa zato, ker skoraj vsi intimno-partnerski umori in poskusi umora ali pa tudi hujše, druge oblike hujših kaznivih dejanj se začnejo najprej z z resnejšimi grožnjami, ne, grožnjami zoper življenje in telo ali pa kakšni drugi obliki groženj. Zato grožnje nikakor ne smemo podcenjevati. Kaže se nam, da jih podcenjujemo, da pogosto jih ne jemljemo resno. Tudi same žrtve, ko sem jaz poročevala te kazenske spise, pogosto sicer so se bale storilca, ker je bil predhodno nasiljen, vendar kljub resnim grožnjam, ki jih je izrekal in izrekajo jih kar nekaj časa prej, niso verjele, da so sposobni česa takega. In pomembno je, da so ponovno pregonljive na predlog, predvsem zato, ker žrtve same, verjetno bomo o tem kaj več kasneje povedali, zaradi kompleksnosti tovrstnega nasilja in nejemanja resnosti groženj, pogosto pa tudi zato, ker govorimo o kontekstih, kjer žrtve ponavadi so tudi finančno obubožene, nimajo dovolj denarja, da bi šle v zasebne tožbe, ne? Se potem ne gre v tožbe za takšna kazniva dejanja in se zoper storilce ne ukrepa. Zato je zelo pomembno, da tukaj nastopijo drugi organi, institucije, ki nastopijo zoper storilca in ga poskušajo zaustaviti in kaznovati že ob tem, ko izreka grožnje, tudi če ni fizičnih, neposrednih fizičnih napadov.
Kot pravi doktorica Jasna Podreka, je pri preventivnem ukrepanju potrebno učinkovitejše sodelovanje med institucijami, kakor tudi sodelovanje družine, prijateljev, sorodnikov. Najhujša kazniva dejanja se namreč redko zgodijo nenadoma, zato jih je mogoče preprečiti.
To dokazujejo tudi ostale, tudi nekatere druge mednarodne raziskave. Namreč iz tega razloga, da seveda nismo utopisti, da bi vsega lahko preprečili, vendar vsaj nekatere bi lahko, če bi ustrezno preventivno delovali. To pa zato, ker poleg groženj, ne, ki so nekako napovedovalci, ne, te grožnje je spremljalo predhodno nasilje, dolgoletno praviloma, zalezovanje in različni dejavniki tveganja, ki nakazujejo na to, da se lahko neka oblika nasilja stopnjuje do najhujših posledic. To vrstna kazniva dejanja definitivno vsaj v določenem obsegu bi jih bilo mogoče preprečiti, tudi z ustreznejšim preventivnim delom s storilci, povzročitelji nasilja. Mi tukaj imamo velik manko v slovenskem prostoru. Samo ena organizacija, to je Društvo za nenasilno komunikacijo, izvaja treninge socialnih veščin za povzročitelje nasilja, naprimer, pa še to je vključitev tam je za povzročitelje prostovoljna. Zavzemamo se tudi v nevladnih organizacijah, naprimer, da bi bile za povzročitelje nasilja obvezne udeležbe v takšnih programih po zakonodaji, kar trenutno ni. Druga stvar je pa tudi ta psihološka, recimo psihoterapevtska obravnava povzročiteljev, da bi zaznali že predhodno, kateri so tisti povzročitelji nasilja, ne, ker vemo, da seveda ne vsi potem gredo v tako skrajna dejanja, so potencialni povzročitelji umorov lahko in so nevarni do te mere, torej da privedejo do tako hudih kaznivih dejanj. Ne. Takšnega dela pri nas ni, ne, tudi mednarodno gledano primankuje dela so storilci. Tako da tukaj jaz vidim en pomemben še korak, ki ga moramo narediti na tem področju in definitivno je sporočilo, da je to vrstna kazniva dejanja mogoče preprečiti.
Novela zakona o preprečevanju nasilja v družini med drugim predvideva nedvoumno prepoved telesnega kaznovanja otrok. Svet Evrope je že večkrat opozoril, da Slovenija še vedno ni v celoti prepovedala telesnega kaznovanja otrok. Hkrati pa, tako kot tudi številne nevladne organizacije, poziva k cilju, da se telesno kaznovanje otrok konča po vsej Evropi. Za odraslega, ki zlorablja svojo fizično premoč in udari otroka, ni nobenega opravičila. Zatekanje k nasilju mora postati nekaj, kar je popolnoma nedopustno in nepredstavljivo. Telesno kaznovanje otrok je v Sloveniji sicer že prepovedano, vendar smo še vedno velikokrat priče upravičevanju nasilja nad najšibkejšimi. Novela zakona o preprečevanju nasilja v družini bo to po novem zelo jasno prepovedala. Darja Groznik, predsednica Zveze prijateljev mladine Slovenije.
Zveza prijateljev mladine Slovenije si že več kot desetletje prizadeva, da bi bila prepoved telesnega kaznovanja unešena v družinski zakonik oziroma v nek zakon. In zdaj imamo zavezo ministrstva za delo kot predlagatelja, da bodo to prepoved končno unesli in sicer v to novelo zakona o preprečevanju nasilja v družini. Seveda nekatere države so to že zdavne uredile, naprimer Švedska je bila prva, ki je leta 1979 uzakonila to prepoved telesnega kaznovanja. Mislim, da kar za velik problem, kajti telesno kaznovanje v Sloveniji obstaja. Starši se žal ne zavedajo dovolj, kaj počnejo s tem telesnim kaznovanjem. Naprimer, mi smo v letu 2004 izvedli raziskavo in analiza 1223 odgovorov je pokazala naslednje. 68% staršev je v svojem otroštvu doživelo telesno kaznovanje in ti starši v 37% telesno kaznujejo lastne otroke. Mi se moramo jasno zavedati, da je telesno kaznovanje otrok povsem neprimeren vzgojni ukrep. Obstajajo drugi načini vzgoje, telesno kaznovanje pa prav gotovo ne da ni primerno, skratka, ne smemo se ga posluževati in pika. Seveda tudi to, da bo to nekako vnešeno v novelo zakona, najbrž še ne bo delovalo v polni meri, potrebno je osveščati starše. Kajti dom, družina je najbolj varno okolje za otroka. In če otrok prav v tem okolju doživlja ali psihično ali pa telesno kaznovanje, potem se mu te travmatske okoliščine nekako nalagajo, to vpliva na njegov socialni, telesni, vsestranski razvoj in to za otroka vsekakor ni v redu. Naprimer, veliko krat beremo v Črni kroniki, kajti veliko je družinskega nasilja, ki se tudi zelo hudo končajo s smrtjo in kaj ugotovimo, ko seveda strokovnjaki naprimer raziščajo te primere, da so povzročitelji teh dogodkov velikokrat bili deležni neprimernega otroštva, nespodbudnega, bili sami žrtve telesnega kaznovanja in to se je nekako v njih nalagalo skozi leta in leta in žal je vse to pripeljalo tudi do takih tragičnih dogodkih, o katerih beremo.
Žalostna statistika evropskih držav kaže, da je vsak peti otrok v Evropi žrtev spolnega nasilja. V Sloveniji vsako leto odkrijemo približno 200 kaznivih dejanj spolnih napadov na mlajše od 15 let. V 70-85% je storilec oseba, s katero je otrok pogosto v stiku. Večinoma so to sorodniki, učitelji, trenerji ali družinski prijatelji. Na policijo ne prijavijo kar 90% primerov zlorab, saj se otroci bojijo govoriti o stvarih, o katerih se v številnih družbah ne govori. Darja Groznik.
Res je. Poglejte, otroci o tem ne radi govorijo. So ustrahovani. In ko se jim to nasilje zgodi v neki družinski celici, ki bi morala otroka najbolj varovati, lahko si samo zamišljamo, kaj to za otroka pomeni. Otrok o tem ne more govoriti na glas, o tem le redko govori na glas. Pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije deluje tom telefon, preko katerega se otroci anonimno lahko pogovarjajo z svetovalci. Kaj smo ugotovili? V letu 2015 so v kar 104 primerih otroci govorili o nasilju v njihovi družini. Žal pa ne vemo, kaj se je potem dogajalo s temi primeri, ampak to je problem v naši družini. Morali bi osveščati starše, opogumiti otroke, da nekako na nek način to svojo stisko zaupajo, bodi si prek tom telefona, bodi si prek šole, prek oseb, ki jim zaupajo, jih ohrabriti in jih nekako tudi njih osvestiti, da je to, kar se jim dogaja, zanje neprimerno in da morajo o tem govoriti na glas. Vemo, da celo ženske, ki so žrtve spolnega nasilja, o tem zelo redko spregovorijo na tem področju. Mislim, da veliko storimo mediji, ko govorimo o tem na glas in s tem tudi spodbudimo ženske, da tudi one o tem spregovorijo na glas in da se temu zoprstavijo. Zdaj pa si predstavljajmo otroka, ki se mu to dogaja. Bodi si, da je žrtev spolnega nasilja, telesnega kaznovanja, bodi si, da je psihično maltretiran. Otrok niti ne ve, ali je to, kar se mu dogaja, pravzaprav normalno. Mnogi otroci mislijo, da je to normalno in o tem še zdaleč ne govorijo, to se jim dogaja največkrat za zaprtimi vrati domov, kjer bi se morali počutiti najbolj varne, pa se jim to zgodi. Skratka, gre za problem in žal velika večina primerov bodi si telesnega kaznovanja, spolnega nasilja ali pa psihičnega maltretiranja otrok še vedno ostane večina od tega nerazkritega. Prav je, da imamo uzakonjeno prepoved telesnega kaznovanja, da smo vsi kot družba do tega bolj pozorni, da mogoče tudi sosedje, če kaj takega opazimo, da ne zamahnemo z roko, ah, to bodo rešili že sami, vsi smo odgovorni za življenje otrok, za to, da se jim to ne dogaja, prav tako tudi zdravstveno osebje, vsi, ki so v stiku z otroci. Je prav, da so pozorni do teh stvari, kajti ne moremo računati, da bodo otroci sami o tem spregovorili in sami prijavili starše, če jih psihično maltretirajo. Tako da smo vsi, ki smo v stiku z otroci, pač odgovorni za to, da smo pozorni do otrok in do teh neprimernih načinov, bodi si zlorab, bodi si psihičnih maltretiran ali pa česa ostalega.
Spolne zlorabe otrok se dogajajo povsod okrog nas, postopki za zaščito otrok pa so slabi. Problem predstavlja predvsem sodno izvedeništvo, neupoštevanje načel, ki jih imenujemo otrokom prijazno pravosodje, neuporaba varnih sob in temeljno nerazumevanje stisk ter psiholoških travm, ki prizadenejo žrtve.
Ko govorimo o nasilju v družini, Zveza prijateljev mladine Slovenije detektira tudi zelo velik problem, kar zadeva delovanje sodišč. Gre za to, da se žal ne uporabljajo tako imenovane varne sobe, ki so namenjene zaslišanju otrok, ko gre za primere nasilja v družini. Vemo, da imamo v Sloveniji 11 takih sob, ker imamo tudi 11 okrožnih sodišč v Sloveniji. Zakaj gre? Gre za to, da se otroka, ki je žrtev nasilja, zasliši v bolj primernem okolju, da se to stori na njemu prilagojen način in da se to zgodi samo enkrat. Torej, da se otroka zasliši enkrat in da se potem to zaslišanje uporablja v kazenskem postopku. Žal ugotavljamo, da so te varne sobe prevečkrat prazne in da se v sodnih postopkih te varne sobe žal ne uporabljajo pogosto, pa bi se morale. To pa pomeni, da se na primer otrok, ki je žrtev nasilja, izpraša večkrat, da se ga s tem še nekako bolj porine v neke travmatske izkušnje, kajti mora ves čas ponavljati, kaj se mu je zgodilo in to res ni primerno za otroke. Tako da Zveza prijateljev mladine Slovenije si bo prizadevala, da se ta obvezna uporaba varne sobe nekako vključi v nek drug zakon. Kot vemo, je nekako odprt zakon o kazenskem postopku, kjer bi bilo lahko tudi ta obvezna uporaba varnih sob vnešena. Tako da v to smer bodo šla naša prizadevanja.
Otroci so absolutno ranljiva skupina, ki so v odnosu do odraslih oseb v poziciji nemoči. Zato nam, kot še opozarja Darja Groznik, tudi mnoge mednarodne listine in ne nazadnje konvencija o otrokovih pravicah nalagajo, da smo odrasli odgovorni za skrb in dobrobit vseh otrok. Žal pa je toleranca do nasilja nad otroci še vedno velika. Novela zakona o preprečevanju nasilja v družini bo vključila tudi določbe Istanbulske konvencije. Ta je prvi mednarodni pravni instrument, ki celovito določa obveznosti pogodbenic za preprečevanje nasilja nad ženskami, vključno z nasiljem v družini. Slovenija je z ratifikacijo konvencije dodatno potrdila, da spada v krog držav, ki se zavedajo pomena odpravljanja nasilja nad ženskami in zagotavljanja enakosti spolov. Konvencija sporoča, da mora povzročitelj nasilja od države dobiti jasno sporočilo, da je njegovo dejanje nesprejemljivo. V preiskovalnih in sodnih postopkih pa mora biti zagotovljeno spoštovanje pravic žrtev in preprečena ponovna viktimizacija žrtev. V povezavi s tem pa je, kot opozarja predsednica Društva za nenasilno komunikacijo Katja Zabukovec-Kerin, problematično, da je v noveli zakona dopuščena možnost, da so v postopkih proti storilcem nasilja v družini na voljo alternativne oblike reševanja sporov, denimo medijacija in različne oblike poravnave.
Zdaj, ena od stvari, ki se nam zdi nujna za podariti, je, da je v primerih, ko gre za nasilje v družini, nesprejemljivo, da se dopuščajo poravnave. Poravnava pomeni, da se žrtev in storilec nasilja lahko dogovorita o čemarkoli. Med drugim se lahko na primer dogovorita o stikih z otroki, o višini preživnine in celo o tem, da prekličeta veljavnost prepovedi približevanja, ki jo izreče država. To se nam zdi prelaganje odgovornosti na žrtve in pa način, kako država spravlja žrtve v večjo nevarnost, ko morajo pričo storilca na primer reči, da ne dovolijo, da se prekliče prepoved približevanja ali da se v tem ne bodo poravnale. Ob tem se dogaja, ker žrtve vsakodnevno poročajo, da sodnice in sodniki naravnost pritiskajo na nje, naj se poravnajo, ker to za sodišče pomeni veliko manj dela. No in to je točno tisto, čemur se moramo izogniti, da bi torej na škodo žrtev poskušali ugoditi institucijam, ki so tam zato, da zaščitijo njihove pravice. Vedno je treba pri ukrepih izhajati iz potreb žrtev in s trenutnim zakonom preprečevanja nasilja v družini tega ne počnemo dovolj dobro. Naprej, želimo, da so predvidene sankcije za kršitve zaščitnih ukrepov, kot je na primer, če storilec prekrši prepoved približevanja, je potem potrebno dogovoriti način, kako bo možno izreči pripor, ne pa, da se žrtve zapre v varne hiše, kjer so same v bistvu v nekem zaporskem režimu, storilcem pa se ne zgodi nič.
Varna hiša je še vedno edini odgovor države na problematiko nasilja. Kot opozarjajo v nevladnih organizacijah, bi to moral biti zadnji odgovor, saj gre za izključitev ženske iz njene socialne mreže. Žrtev se prisili, da povsem spremeni svoje življenje, medtem ko storilcu ni treba narediti ničesar. Hkrati je odhod v varno hišo le zasilni in predvsem začasni izhod iz stiske. Katja Zabukovec-Kerin pravi, da bi v pravični državi od doma morali odhajati storilci nasilja. V naši državi pa še vedno bežijo ženske.
Varne hiše so pravzaprav zelo toge institucije. V Sloveniji, kot veste, vsi vse poznamo in je težko zagotoviti tajnost lokacije varne hiše, drugače kot z nekimi togimi zaščitnimi ukrepi, ki jih morajo sprejeti vse žrtve nasilja, ki se v varno hišo odločijo oditi. To pomeni, da nikomor ne smejo razkriti lokacije, da tam ne smejo sprejemati obiskov, da nimajo svojega ključa, da so posebni varnostni režimi. In pa, da živijo noter ženskami in otroki, ki jih ne poznajo, nikoli prej niso videli, lahko jim odgovarjajo bolj ali pa manj. Jaz mislim, da smo v kriznih trenutkih življenja ljudi manj fleksibilni in da je zato tako sobivanje včasih vsaj problematično. Si ga pa absolutno ne želijo vse ženske, ki so žrtve nasilja in to mora biti v resnici samo izhod v sili za tiste, pri katerih vsi drugi zaščitni ukrepi odpovedo ali pa je njihov občutek, da potrebujejo večjo varnost tisti, ki pomaga k odločitvi. Zdi se mi nesprejemljivo, da so žrtve tiste, ki jih država umika, ne predvidi pa načinov, kako bi umikali storilce, tiste, ki v resnici povzročajo nasilje in ki kršijo človekove pravice žrtev. Tako da se mi zdi, da bi morali za žrtve poskušati najti neke boljše načine, recimo v našem društvu jih poskušamo tako, da ne odpiramo varnih hiš, ampak varna stanovanja, to so manjše enote, kjer bivajo žrtve z otroki same, za sabo zaprejo vrata, ni prisotnosti strokovnih delavk, ker pomeni, da se ne počutijo, kot da so same tiste, ki počnejo nekaj narobe in potrebujejo nadzor. In vsekakor želimo državo spodbujati k temu, da najprej odstranjuje storilce, njih sooča z odgovornostjo, žrtve pa namešča na željo žrtev, ne institucij, kadar institucije ocenijo, da je to potrebno, in pa v namestitve, ki žrtvam ustrezajo, odgovarjajo in v katerih lahko spoštujejo pravila.
Sociologinja doktorica Jasna Podreka je v svoji raziskavi preučila 24 sodnih spisov povezanih z umori in poskusi umorov med partnerji. Opozarja, da je nasilje dolgotrajen proces, ki se redko začne s fizičnim nasiljem. Pogosto gre za psihično in ekonomsko nasilje. Psihično nasilje pa je izredno težko prijaviti, saj ga je praktično nemogoče dokazati in pregon storilca je velikokrat povsem nemogoč. Zelo pogosto se tudi dogaja, da žrtev sploh ne ve, da se nad njo izvaja psihično nasilje. Mnoge ženske in dekleta ne prepoznajo, da je nasilje, če ti nekdo reče, da si neumen, te ponižuje, zmerja in te daje v nič. Redko kdo gleda na to kot na nasilje, a kot opozarja doktorica Jasna Podreka, se nasilje prav tukaj začne.
Psihično nasilje je izredno pomembno. Psihično nasilje jaz pravim, da je baza za vse. A ne? Včasih rečejo ob prvem udarcu odidi. Prvi udarec je že zelo daleč v kontekstu nasilja. Ne? Vse se začne z nekimi psihičnimi manipulacijami, emocionalnimi manipulacijami, psihičnim nasiljem, ki ga pogosto tudi žrtve same ne prepoznavajo kot nasilje. Institucije pa še toliko manj. Ne? In institucije praviloma reagirajo šele ob vidnih fizičnih znakih nasilja. Ne? Jaz opozarjam, da je psihično nasilje enako nevarno. V tretjini primerov, ki sem jih sama proučevala, storilec pred tem, ne, torej ko je prišlo do dejansko tudi samega umora na koncu, pred tem ni bil fizično nasilen nad oškodovanko, ampak izvajal različne oblike psihičnega nasilja, kot so recimo ekstremno ljubosumje, nadzorovanje, zalezovanje, nadlegovanje, posesivnost, ne, verbalno nasilje in tako dalje, ne, ki so lahko prav tako pokazatelji resnih in resnega hudega nasilja. Ne. Seveda pa ga je izredno težko dokazovati, tudi zato, ker same žrtve, recimo tam preživele oškodovanke, ko sem jaz proučevala, same niso vedle verbalizirati to vrstnega nasilja. Ne? Ene so bolj govorile, bolj kot o psihičnem nasilju, so govorile o, torej, da je bil pač seveda ljubosumen, da je nadzoroval, vendar da ni bil nasilen. Ne? Vendar mi opozarjamo, vse to je tudi oblika nasilja. In ga je potrebno torej zelo resno jemati takrat, ko žrtve recimo opisujejo, to je naloga potem strokovnjakov, ko opisujejo, kaj se jim dogaja, da prepoznajo in tudi njej in poskušajo pokazati, da glejte, doživljate nasilje, ne? To ni normalen del odnosov. Ne?
Mnoge žrtve nasilja v družini o svojem trpljenju molčijo. Hkrati mnoge žrtve zelo pozno spoznajo, da živijo v nasilnem odnosu. O vzrokih za molčanje žrtev, kot tudi za molk bližnje okolice, doktorica Jasna Podreka.
To je v prvi vrsti povezano samo kompleksnostjo tovrstnega nasilja. Prvič moramo vedeti, da gre za odnose, ki se nikoli ne začnejo z nasiljem. Ne? Praviloma žrtev in storilec delita tudi neko zgodovino lepih trenutkov, mata tudi skupne otroke, žrtev je tudi čustveno navezana na povzročitelja in nasilje se prične zelo postopoma. Prvotno z navidezno zelo neškodljivimi interakcijami, ki potem preraščajo v nasilje. In prvič, žrtve dolgo časa, sploh preden pride do prvega fizičnega napada, recimo psihičnih oblik nasilja, teh subtilnih, dolgo časa sploh ne prepoznavajo, da gre za nasilje. Ne? Lahko je to neko pretirano ljubosumje, lahko je to neko pretirano omejevanje gibanja, ki se lahko kaže prvotno kot povsem neškodljivo in žrtev to pač ne prepoznava. Na takšen način potem povzročitelj nasilja krči njen socialni krog, zbija njeno samozavest do te mere, da prav zares potem oseba, druga oseba, torej žrtev, meni, da je to normalen odnos. Potem, ko pride tudi do hujših oblik nasilja, pa se mogoče žrtev tudi začne zavedati, da nekaj v takšnem odnosu ni v redu, nastopi občutki sramu. Sramu pred okolico v smislu, da, tako kot smo rekli že prej, recimo ta toleranca, ne, saj ni tako hudo, ne, to, kar se ti dogaja, ni nič posebnega. Žrtve pogosto krivdo za izbruhe, hujše izbruhe iščejo v sebi, tudi na društvo SOS telefon, recimo, ko žrtve kličejo pogosto, ne, te prvi Potrebno je nekaj časa, da se jih prepriča v to, da niso krive za to, kar se jim dogaja. Ne? Torej, krivda, sram pred okolico, to so nekako in strah potem kasneje, ki privede zaradi vseh teh, ko pride do stopnjevanj nasilja, ne, je tudi ta strah pred povzročiteljem, ne, dokje bo lahko šel, kaj bo naredil njej, otrokom, drugim prijateljem, sorodnikom, znancem, in to so nekako tisti glavni razlogi. Tukaj je pomembno omeniti, ne, še to, da recimo pogosto tudi ta brezkompromisno sprejemanje lastne vloge ženske v odnosih, ne, češ, da je to potrebno potrpeti, da je to del odnosov. Nekatere ženske, tudi sama, ko sem proučevala in analizirala pričevanja preživelih oškodovank, so nekatere dejansko razlagale, da pač so tako dojemale, da so to normalni odnosi, ne, da pač morejo to potrpeti, da pač moški ima tudi pravico tu pa tam udariti ali pa omejevati žensko. Ne. In so, je ta družben vidik tukaj igra zelo pomembno vlogo tudi. Ne.
Družbeni vidik nasilja v družini se zrcali tudi v miselnosti, da sta za težave v odnosu vedno kriva dva. Ob tem pogosto zamenjujemo konflikt, ki se zgodi med dvema enakovrednima partnerjema, in nasilje, kjer eden prevladuje in obvladuje drugega. Zato je, kot opozarja doktorica Jasna Podreka, porazdeljevanje krivde med žrtev in storilca nesprejemljivo.
Ko govorimo o nasilju, pri nasilju nikoli ne gre za to, da ste enako upleteni obe osebi. To ni konfliktnost, ne? To ni konflikt. Konflikt pomeni neko izmenjavanje mnenj dveh oseb, ki sta recimo enako močni, na dveh enakih pozicijah moči, vendar druga se ne bojita. Pri nasilju pa govorimo o dinamiki, kjer praviloma ena oseba izkorišča pozicijo moči nad drugo osebo, in zazna njeno šibkost in si jo dolgoročno s tem tudi podreja. Druga oseba ni v poziciji, v takšni poziciji, da bi se lahko avtonomno uprla takšnemu vedenju, praviloma se tudi ne prepoznava, kaj se ji dogaja, in na drugi strani imamo pa osebo z močjo, ki praviloma zazna svojo pozicijo moči in jo izkorišča in se manipulativno vede do druge osebe. Tako da uporaba nasilja je vedno razlog za uporabo in krivda je vedno na strani povzročitelja nasilja, ker praviloma ve, kaj počne, in to počne z določenim namenom, zato da dosega neko določene smotre, da dosega svoje cilje v odnosu in praviloma uporablja različne taktike podrejanja. Druga oseba pa je povsem podrejena, zato tukaj ne moremo govoriti, da je krivda prerasporejena. In praviloma na drugi strani je oseba, ki je podrejena v strahu, v terorju pred povzročiteljem, nemočna in nima enakih mehanizmov izhoda iz odnosa kot nekdo, ki je recimo v nekem odnosu, kjer so prisotni konflikti, a ne? Torej se medve lahko skregava, jaz pa vem, da lahko iz tega odnosa izstopim kadarkoli. Ne? Pri nasilju tega ni, ne? Praviloma se žrtve bojijo izstopiti, ker se bojijo, kako in na kakšen način bo druga oseba reagirala.
V konvenciji Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami piše, da je nasilje odraz zgodovinsko neenakih razmerij moči med ženskami in moškimi, ki je privedlo do dominacije moških in diskriminacije žensk. Zavedati se moramo, da se nasilje ohranja zaradi neenakosti spolov, kulturnih norm, rigidno zastavljene vloge spolov, vzgoje in patriarhalnih vzorcev, ki jih prenašamo na dečke in deklice, spolne diskriminacije, neprijavljenih zlorab in širše družbene tolerance nasilja nad ženskami. Doktorica Jasna Podreka.
Rekli bi lahko in po naših ocenah, tudi po moji oceni, tudi na osnovi raziskave, ki sem jo delala, da je okolica, družba še zelo tolerantna do nasilja, ki se dogaja v zasebni sferi med štirimi stenami. Bistveno manj smo tolerantni, seveda prehitreje reagiramo, ko gre za nasilje, ki se dogaja zunaj doma, takrat nekako vemo, kje je meja, Medtem, ko pa raziskave kažejo, in tudi sama, ko sem analizirala pričevanja, recimo sorodnikov, sosedov, prijateljev, znancev, žrtev in povzročiteljev, ne, v teh primerjih, sem ugotovila, da nihče ni prav zares odločno ukrepal. Ne. Praviloma so bodi si podcenjevali tveganje, niso se želeli vmešavati. Ljudje razumemo še vedno to vrstno obliko nasilja kot nekaj zasebnega, zamenjujemo konfliktno z nasiljem, ne? Češ sej konflikti so del odnosov, vse je to normalno in se prav zares ne želimo vmešavati. Tako da tudi druge raziskave kaže nekatere javnomnenjske, ki so bile narejene v slovenskem prostoru, da prav zares najmanj reagirajo oziroma najredkeje prijavijo nasilje prav ljudje, ki so najbližje in tisti, ki vedo ponavadi največ, to so sosedje, sorodniki, najbližji prijatelji, ker se ne želijo v to vmešavati, ker razumejo to, da je pač nekaj zasebnega, ne? In da pač gre za neke vrste konfliktnosti, ki naj bi bila do določene mere celo normalna. Ne?
Kot pojasnjuje doktorica Jasna Podreka, je strpnost do nasilja velikokrat tudi posledica informacij, ki jih javnosti posredujejo mediji. Slednji imajo namreč eno ključnih vlog pri tem, kakšno razumevanje nasilja in intimno-partnerskih umorov posredujejo javnosti.
Žal, pri poročanju, ko prihaja do nasilja, ugotavljamo, da pogosto mediji nepravilno poročajo nasilju, tudi sami pogosto ne razumejo samega konteksta. Ne, osnovni problem, ki ga zaznavamo, je ta, da pogosto vzamejo zgodbo iz konteksta, da individualizirajo zgodbo, recimo, da dogajanje sploh, ko recimo gre za medije, najpogosto je poročajo o najhujših kaznivih dejanjih, ne, ko pride do recimo umora ali poskusa umora. In takrat samo zgodbo vzamejo iz konteksta in poročajo samo kot o tem individualnem kaznivem dejanju. Češ, zgodilo se je, vsi smo presenečeni, ne, kaj je bil razlog. Pogosto mediji zaradi tega, ker tudi ne dobijo vseh podatkov, potem iščejo neke sogovornike, ki morda so poznali nekje pač na videz, so morda čustveno vpleteni v zgodbi in tudi dajo neke parcialne slike. In v javnost potem pridejo recimo zgodbe, kot češ, bil je izredno priljubljen sose, dober oče, ne vemo, kako je ne, do tega, zakaj je do tega prišlo. Vendar potem tudi sama, ko sem primerjala zgodbe, iste zgodbe recimo iz ki so bile predstavljene v medijih in potem isto zgodbo iz kazenskega spisa, se je jasno pokazala diskrepanca v tem, ne? Da seveda to ni šlo, v nobenem primeru ne gre za neko naključno kaznivo dejanje, ampak gre za moškega, ki je bil praviloma predhodno nasilen, dolga leta nasilen in je to bilo samo neko ultimativno dejanje v zgodovini intimno-partnerskega nasilja. Pomembno je, da se poroča na pravi način, da se govori o nasilju, v kontekstu nasilja, tudi zato, ker da se podaja pravo sporočilo, ne? Uporabljanje recimo pojmov, kot so pogosto v teh primerih se govori o ljubosumju, o umoru iz strasti in tako dalje, ampak to recimo odvrača fokus od pravega dogajanja, ne? Od samega konteksta nasilja, hkrati pa tudi pomen medijev je to, da vzbuja lahko tak poročanje vzbudi strah pri drugih žrtvah, ne, ali v družbi kot taki. Češ, zdaj, vsak moški, ki je ljubosumen, je lahko potencialni storilec, kar ni resa, ne. In potem, ne, se žrtev morda boji prijaviti, ker, ali pa ne vem, boji stopiti iz takega nasilnega odnosa, dobi napačno sporočilo, da je bolj varna v nasilnem odnosu. Kar seveda ni res. Raziskave zelo jasno kažejo, da gre za moške z določenimi profili, z določenimi prepričanji, nakazujejo, kaj bodo naredili, ki so bili predhodno nasilni in tako dalje. In vse to je zelo pomembno, ne? Ker mi moramo imeti v glavi, da je v cilju vsakega poročanja medijev bi moralo biti to, da javnosti poda neko sporočilo, ki ima zakončni cilj ozaveščanje v smeri doseganja ničelne strpnosti do nasilja, in hkrati tehtno presojo o tem, do katerih podatkov je javnost upravičena, kam se naj žrtve zatečejo in vsako sporočilo medijev, tudi če poroča o izredno tragičnih dogodkih, mora biti na koncu pozitivno, optimistično, ne? Ker mi moramo vedeti, da v končni fazi se le minimalen delež intimno-partnerskega nasilja zaključi potem tudi s tragičnim epilogom. Ne? In to je zelo pomembno sporočilo za žrtve. In kar je tukaj izrednega pomena, še to mi dovolite sam, da upozorim, da večinoma se najhujša kazniva dejanja zgodijo takrat, ko povzročitelj ni prijavljen nikjer. Ko institucije ne ukrepajo, tudi v svojih primerih, samo v tretjini primerov je bil povzročitelj predhodno prijavljen na institucijah organov pregona, je bil obravnavan na sodiščih in tako dalje. V vseh ostalih primerih pa praviloma ni bil prijavljen. Ne? Tako da to je en tak pomemben faktor, za katerega morajo biti žrtve seznanjene, da je prijavljen žrtve in okolica in družba kot taka, da je prijavljanje nasilja eno ključnih elementov za prekinitev kroga nasilja.
Kot še opozarja doktorica Jasna Podreka, so ozaveščanje družbe o problemu nasilja, izobraževanje o pomenu enakopravnih, zdravih, medosebnih odnosov, poudarjanje pomembnosti nenasilne komunikacije in vedenja, pravilna vzgoja mladih, novih generacij, ključne strategije za doseganje ničelne tolerance do vsakršnih oblik nasilja.
Ena pomembnejših je vsekakor, tako kot smo rekli, pravilno ozaveščanje javnosti na vseh nivojih. Mi tukaj opozarjamo, tudi sama zelo opozarjam, da je eden pomembnejših dejavnikov izobraževanje. Izobraževanje, ki se začne že zelo zgodaj, recimo delo z mladostniki. Ozaveščanje o pomenu enakosti med spoloma, o uravnoteženi moči med spoloma, o tem, kaj so varni odnosi in kaj niso, kaj je razlika med konflikti in nasiljem. Vse to danes ugotavljamo, da še vedno zelo zamenjujemo, tudi sama recimo, ko imamo kakšna izobraževanja, včasih, ker nepravilno razumejo, nam očitajo, češ sej, zdaj pa vse mečemo v isti koš, zdaj pa vse je že nasilje, že minimalna zadeva. Ni res, a ne? Pomembno je, da zelo jasno vemo, kaj so zdravi odnosi in kaj niso. In to ugotavljamo, da pogosto, zlasti že pri mladostnikih se pojavlja, da ne vedo in v prvi vrsti izhaja iz tudi nerazumevanja, kaj pomeni enakost med spoloma, ne? Ker tukaj se vse začne, kakor opozarjamo. S kakšnimi pričakovanji pridejo moški in ženske v osebne odnose. In pri nasilnih moških se jasno kaže to, da so njihova pričakovanja zelo jasna o njihovi vlogi, tako v odnosu kot v družbi, kakor tudi kakšna naj bo vloga partnerke, in to je temelj za vse. Ne? Tako da za doseganje ničelne strpnosti je definitivno pomembno to ozaveščanje, izobraževanja na vseh ravneh družbe, izobraževanja, ki jih nimamo, recimo v srednjih šolah, z mladostniki, lahko že prej, in pravilno podajanje pravih sporočil javnosti v tem smislu in tudi doseganje tega, da se ljudje, ki so priče nasilju, zavedajo, kako zelo pomembno je, da stopijo v bran žrtvam in jim pomagajo in tudi oni prijavijo nasilje takrat, ko ga zaznajo.
Intelecta.